რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გოცნათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდანაია უძღვები. შედეგი და ტენდენცია აჩვენა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულმა ეგრეთ წოდებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა.
ლეგიტიმურია თუ არა ლეგიტიმური, ეს ერთი მხარეა, მაგრამ ის განცხადები, რომ იქ იყო ძალიან დიდი მიუღებლობა ბიბილოვის, ეს საზოგადოებამ გამოხატა.
გამოავლინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტების შესწავლისას.
ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში 9-ჯერ შევიდა ცვლილება საბავშვო ბაღის მშენებლობის ხელშეკრულებაში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსკოვში დასრულდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და ავსტრიის კანცლერის კარლ ნეჰამერის მოლაპარაკება უკრაინის შესახებ. კრემლში განაცხადეს, რომ პრესისთვის ოფიციალური განცხადება არ გაკეთდება. ავსტრიული მედია საშუალებების ინფორმაციით, პუტინი, რომელიც გერმანულად კარგად ლაპარაკობს, ნეჰამერს თარჯიმნების და თანაშემწეების გარეშე შეხვდა. ამ მოლაპარაკებამდე რამდენიმე ხნით ადრე ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრ შალენბერგმა განაცხადა, რომ ავსტრიის კანცლერი რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრაზე მიდის ძალიან მკაფიო პოლიტიკური და ჰუმანიტარული გზავნილებით. საქართველომ ევროკავშირისგან მიიღო კანდიდატის სტატუსის თვითშეფასების კითხვარი, რომლის საფუძველზეც ევროკომისია მოამზადებს შეფასების ანგარიშს ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილს კითხვარი დღეს ლუქსემბურგში გადასცა ევროკომისარმა სამეზობლო და გაფართოების საკითხებში ოლივერ ვარჰეიმ. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, კითხვის მიღება ევროკავშირის პროცედურით გათვალისწინებული ნაბიჯია, რაც მოიცავს ქვეყნის მზაობის შეფასებას სხვადასხვა, მათ შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კანონმდებლობის თავისებადობის მიმართულებით. ჩვენ ვიმუშავებთ პარტნიორებთან იმისთვის, რომ კიდევ უფრო გაუმყაროთ მოლოდინები, რომელიც საქართველოს მიმართ აქვს, თუმცა როცა ვსაუბრობთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე ევროკავშირის მხრიდან, დღევანდელი დღე არის იმის კარგი მაგალითი, რომ საქართველო რჩება სანდო პარტნიორად ევროკავშირისთვის და ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება, განაცხადა ლუქსემბურგში საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა. მან დღევანდელი დღე მიულოცა საქართველოს მოქალაქეებს და თქვა, რომ მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ქვეყნის ევროპული მომავალია, რისთვისაც ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობენ. მინდა დავარწმუნო ჩვენი მოქალაქეები, რომ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ საქართველო გამორჩეულად ინტეგრირდეს ევროკავშირში, განაცხადა მინისტრმა დარჩიაშვილმა. თვითშეფასების კითხვარის შესავსებად საქართველოს ერთთვიანი ვადა აქვს ევროკავშირის საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხს გადაწყვეტს ივნისში ევროკავშირის საბჭოს სხდომაზე. დღეს ევროკავშირისგან კითხვარი მიიღო მოლდოვამაც ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ლუქსემბურგში. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა გამართეს და ერთმანეთს მიულოცეს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის თვითშეფასების კითხვარის მიღება. შეგახსენებთ, რომ საქართველომ და მოლდოვამ ევროკავშირის წევრობის განაცხადის სამმართს წარადგინეს რამდენიმე დღით ადრე. 28 თებერვალს ეს გააკეთა რუსეთთან ომში მყოფმა უკრაინამ. მან ევროკავშირისგან კითხვარი 8 აპრილს მიიღო. ევროკავშირისგან კანდიდატის სტატუსის კითხვის მიღებას უკრაინის თავდადების შედეგიც უწოდა საქართველოს პრეზიდენტმა. დღეს არის საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი დღე, მივიღეთ კითხვარი, რომელსაც არ ველოდით ალბათ რამდენიმე წელი. ეს არის არაჩვეულებრივი შანსი, რაც გაუჩნდა ქვეყანას და ამისთვის უნდა ვუმადლოდეთ ევროკავშირის ყველა სახელმწიფოს და ევროკავშირის ხელმძღვანელობას, ევროკომისიას და ევროპულ საბჭოს, მაგრამ კიდევ უფრო უნდა ვუმადლოდეთ უკრაინას და უკრაინის ბრძოლას. რომ არ ყოფილიყო უკრაინის თავდადებული ბრძოლა, ალბათ ეს დღეც არ დადგებოდა ყოველ შემთხვევაში ასე სწრაფად, განაცხადა დღეს საღამოს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, ევროკავშირმა გამომდინარე იმ ტრაგიკული მდგომარეობიდან გადაწყვიტა ეჩქარებინა ეს პროცესი და გაეხადა ის უფრო პოლიტიკური, ვიდრე ბიუროკრატიული. საქართველოში იმყოფება ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის უსაფრთხოების და თავდაცვის ქვეკომიტეტის დელეგაცია, რომლის წევრები დღეს შეხვდნენ საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის საგარეო ურთიერთობათა და თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტების და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტს. ამ შეხვედრების შესახებ უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ვებსაიტიდან და ფეისბუქ გვერდიდან შეიტყობთ. აქვე გეტყვით, რომ ევროპარლამენტის წევრები ამ წუთებში თბილისში პრესკონფერენციას მართავენ. კრემლში დღეს ისევ განაცხადეს, რომ ნატოს გაფართოება ევროპას მეტ უსაფრთხოებას არ მოუტანს. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის ეს კომენტარი ამჯერად მოჰყვა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ შვედეთმა და ფინეთმა ნატოში გაწევრიანება გადაწყვიტეს. როგორც პესკოვმა თქვა, ნატო კონფრონტაციისკენ მიმართული ინსტრუმენტი უფროა და არა ალიანსი, რომელიც მშვიდობას და სტაბილურობას უზრუნველყოფს. ბრიტანულმა გამოცემა Times-მა ამერიკელ მაღალ ჩინოსნებზე დაყრდნობით დღეს დაწერა, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის ფონზე ფინეთი და შვედეთი ნატოს წევრები შესაძლოა უკვე ამ ზაფხულში გახდნენ. ალიანსში ფინეთი შესვლის შემთხვევაში მას რუსეთთან ექნება ნატოს წევრი სახელმწიფოებიდან ყველაზე გრძელი 1340 კილომეტრიანი საზღვარი, რომელიც სანქტ-პეტერბურგიდან 200 კილომეტრში გადის. საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნების პირველ ტურში დამარცხებული კანდიდატების ნაწილმა მხარდამჭერებს მოუწოდა მეორე ტურში ხმა არ მისცენ ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენს. 10 აპრილს ჩატარებულ პირველ ტურში გასამარჯვებლად საჭირო ხმების 50%-ზე მეტი ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო. დაახლოებით 28%-ით პირველ ადგილზე გავიდა საფრანგეთის მოქმედი პრეზიდენტი ლიბერალი ემანუელ მაკრონი და მეორეზე 23%-ზე მეტით ულტრამემარჯვენე ეროვნული გაერთიანების ლიდერი მარინ ლეპენი. მათი მონაწილეობით არჩევნების მეორე ტური 24 აპრილს გაიმართება. ხმების 22%-ით მესამე ადგილზე გასულმა მემარცხენე ჟან-ლუკ მელაშონმა მხარდამჭერებს მიმართა, რომ მეორე ტურში მარინ ლეპენმა ვერც ერთი ხმა ვერ უნდა მიიღოს. მომხრეებს ასეთივე მოწოდებით მიმართა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა მეხუთე ადგილზე გასულმა ვალერი პეკრესმაც, რომელმაც ხაზი გაუსვა ლეპენის ისტორიულ სიახლოვეს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან. საკუთარ მომხრეებს მეორე ტურში ემანუელ მაკრონის მხარდაჭერისკენ მოუწოდეს სხვა კანდიდატებმაც პარიზის მერმა ან იდალგომ, კომუნისტმა ფაბიენ რუსელმა და მწვანების კანდიდატმა იანიკ ჟადომ. ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენს კი მხარდაჭერა გამოუცხადა პირველ ტურში ხმების 7%-ით მეოთხე ადგილზე გასულმა მემარჯვენე ერიკ ზემურმა. ლიბერალი ემანუელ მაკრონი და ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენი ერთმანეთს მეორე ტურში დაუპირისპირდნენ წინა 2017 წლის არჩევნების დროსაც. მაშინ მეორე ტურში მაკრონმა ხმების 76% მიიღო, ხოლო ლეპენმა 33%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარის შედეგებით პარტია ნიხასის თავმჯდომარე ალან გაგლოევი ლიდერობს. ცხინვალის ეგრეთ წოდებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით გაგლოევს 36.9% აქვს, ხოლო ოკუპირებული რეგიონის მოქმედ ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს 33.5%. აღსანიშნავია, რომ გაგლოევმა ჯერ კიდევ გასულ ღამით გამოაცხადა, რომ პირველი ტურის გამარჯვებულია. წინასწარი მონაცემებით მეორე ტური გაგლოევის და ბიბილოვის მონაწილეობით 24 აპრილს უნდა ჩატარდეს. რა შედეგი და ტენდენცია აჩვენა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულმა ეგრეთ წოდებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ალან გაგლოევი მომხრეებთან და სხვა ოპოზიციურ კანდიდატებთან ერთად წუხელ ოკუპირებული ცხინვალის ცენტრალურ მოედანზე გავიდა. დეფაქტო ცენტრალური საარჩევნო კომისია წუხელ წინასწარის შედეგების გამოქვეყნებას აგვიანებდა. გაგლოევს კი საარჩევნო უბნებიდან უკვე ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ბიბილოს ამარცხებდა. თავდაპირველად მოედანზე ხმების დაცვის მოტივით შეიკრიბნენ. მოგვიანებით კი მან გამარჯვების აღნიშვნა დაიწყო. გაგლოევს გვერდში დაუდგნენ სხვა კანდიდატები: ალექსანდრ პლიევი, გარი მულდაროვი, დიმიტრი ტასოევი. იმავე მოედანზე გადაწყდა, რომ ისინი მეორე ტურში მხარს გაგლოვებს დაუჭერენ. გაგლოვებმა მხარდამჭერებთან შეხვედრისას გულისტკივილით აღნიშნა, რომ უბნების მონაცემების მიუხედავად, რუსული არხები მაინც ბიბილოვის გამარჯვების შესახებ იუწყებოდნენ.
რუსეთის არხებით მიდის ინფორმაცია, რომ ლიდერობს მოქმედი პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი. პასუხისგებლობით ვაცხადებთ, რომ ასეთი მონაცემები არც ერთ შტაბს არ აქვს.
ოკუპირებული რეგიონის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მეორე ტურის გამოცხადება დაასწრო მოქმედმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა. ამით მან პირველ ტურში დამარცხება აღიარა და მოედანზე შეკრებილი ხალხიც დაიშალა. ბიბილოვმა კომისიის პრეს-ცენტრში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა, რომ მზადაა მეორე ტურში ბრძოლისთვის. ოსმა ხალხმა კი არჩევანი ორ იდეოლოგიას შორის უნდა გააკეთოსო.
მეორე ტურში გადის ორი იდეოლოგია. ვფიქრობ, ყველას გესმით, რომელ იდეოლოგიებზეა საუბარი. აქ უკვე ხალხმა უნდა აირჩიოს, ვისაც ხალხი მისცემს ხმას, პრეზიდენტიც ის გახდება.
რას გულისხმობდა ბიბილოვი ორ იდეოლოგიაში არ დაუკონკრეტებია, თუმცა მისი მთავარი კონკურენტისთვის რთული მისახვედრი არ ყოფილა, რომ დე-ფაქტო პრეზიდენტი რუსეთთან შეერთების საკითხს გულისხმობდა. გაგლოევმა ოსურ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ეს ბიბილოვის სპეკულაციაა და რეფერენდუმი მაშინ ჩატარდება, როცა ამისთვის მზად არა მარტო სამხრეთ ოსეთი, არამედ რუსეთიც იქნება, რადგან საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება კრემლის მისაღებია. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები დე-ფაქტო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მხოლოდ დღეს დილით გამოაქვეყნა. გაგლოევს 86.9% აქვს, ხოლო ოკუპირებული რეგიონის მოქმედ ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს 33.9%. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 10 აპრილს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების პირველივე ტურში გასამარჯვებლად საჭირო ხმების 50%-ზე მეც ვერც ერთი კანდიდატი ვერ აგროვებს. წინასწარი ინფორმაციით გაგლოევის და ბიბილოვის მონაწილეობით მეორე ტური 24 აპრილს გაიმართება. ეგრეთ წოდებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ემილია გაგიევას ინფორმაციით, კენჭისყრის დღეს საარჩევნო სიებში იყო 19.021 ამორჩეველი, მათგან ხმა მისცა 28.966-მა, ანუ 74%-ზე მეტმა. მთელი ღამის განმავლობაში ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე პროცესებს დისტანციურად აკვირდებოდა კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი. ის ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტებისგან ინფორმაციას სწრაფად იღებდა და საკუთარ ფეისბუქ გვერდზეც აზიარებდა. ბენდიანიშვილის აზრით, იქ მცხოვრებმა ადამიანებმა ამ არჩევანით უარი უთხრეს ხისტ და ძალოვანებზე დამყარებულ პოლიტიკას. გარდა ამისა, კონფლიქტოლოგის აზრით, გაგლოევმა ცხინვალის იზოლატორში მოკლული, ინალ ჯაბიევის ოჯახის თანადგომით და პრაგმატული პოლიტიკით, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საკითხთან დაკავშირებით, ამორჩევლების სიმპათია დაიმსახურა.
ლეგიტიმურია თუ არა ლეგიტიმური, ეს ერთი მხარეა, მაგრამ ის განწყობები, რაც მეც კარგად წესმოდა და შენ გოგარო იყო, ძალიან დიდი მიუღებლობა ბიბილოვის, ეს საზოგადოებამ გამოხატა იმდენად რადიკალური ფორმით, რომ ადამი, რომელიც არანაირად ხელისუფლების ჩაბარებას არ აპირებდა და რუსეთი მხარს უჭერდა რეფერენდუმის თემა შემოადგო, ისე რუსეთთან ცხინვალის გაერთიანების თემა ისე წამოწია, ძალიან ბევრი მაღაჩინოსანი ჩამოიყვანა რუსეთიდან, ანუ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს ხელისუფლება არ უნდა დაერთმო ხალხის, ასე ვთქვათ, რეაქციას ვერაფერ ვერ უნდა და აღიარა, რომ მეორე ტური და აღიარა, რომ წააგო თან რეფერენდუმის თემა, რომელზეც მოსახლეობა უთხრა, რომ არ ვაინტერესებს ერთი, არ გერა მეორე და მესამე, ეს არ არის დღეს პოპულარული თემა და ბევრი არის მათ შორის კიდევ ამის მოწინააღმდეგე, რომ ესე უპირობოდ შეუერთდეს ყოფილ სამხრეთ ოსეთის რეგიონი რუსეთს. აქ მოქმედებს ბევრი ფაქტორი და მათ შორის არის ისიც, რომ ირჩევ ასე ვთქვათ საკუთარი ქვეყნის მეთაურს, რომელიც გეუბნება ამის ჩიეთ და ორთვეში ქვეყანასაც გადიუქვევ და ჩემ თავსაც გავაუკეთ. აბსურდია სული და ეს ერთი და მეორე ის, რომ უკვე რამდენად გამოიცემა ეს ტრიკი და არენდმენ და მესამე კიდე საინტერესოა თვითონ გაგურევის პოზიცია, რომ დღეს არ არის აქტუალური ეს საკითხი, იმიტომ რომ რუსეთი ცდილობს საქართველოს არ გაღიზიანებას და მასთან არ დაპირისპირებას და ამიტომ არ არის პერსპექტიული ის, რომ ჩვენ შეგვეცებს რუსეთი.
ვინ არის ალან გაგლოევი? ალან გაგლოევი 1981 წელს არის დაბადებული, პროფესიით ფინანსისტია, მაგრამ ძირითადად დე-ფაქტო რესპუბლიკის კაგებეში მუშაობდა და მოგვიანებით ამ მიმართულებით რუსეთში გაიღრმავა ცოდნა. ამჟამად პარტია ნიხასის თავმჯდომარეა. მან თავი გამოიჩინა ცხინვალის იზოლატორში მოკლული ინალ ჯაბიევის ოჯახის თანადგომით. მოგვიანებით ჯაბიევის ცოლმა ოქსანა სოტიევამ შექმნა ორგანიზაცია სამოქალაქო პლატფორმა, რომელიც გაგლოევის მხარდამჭერი გახდა. ბიბილოვისგან განსხვავებით გაგლოევს კრემლის ღია მხარდაჭერა არ ჰქონდა. თუმცა როგორც ზოგიერთი ადგილობრივი საიტი უწყება, გაგლოევს ცხინვალიდან წასული რუსეთში დამკვიდრებული ძლიერი ფინანსური ჯგუფის წარმომადგენლები ლობირებენ. ბიბილოვსკი რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს კადრად მიიჩნევენ. შოიგუს ახლა ბიბილოვისთვის არ ცალია. გაგლოევის დიდი უპირატესობა ოკუპირებული ახალგორის რაიონში კი იმან განაპირობა, რომ მან იზოლირებული დაბის გახსნის პირობა დადო. ახალგორი ბიბილოვის გადაწყვეტილებით 2019 წლიდან არის ჩაკეტილი და ეს მან წნელისის კრიზისს დაუკავშირა.
გაგაცე ორმაგი ამბოთ თუ რა შედეგები და ტენდენცია ჩვენა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულმა ეგრეთ წოდებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა. ეს არჩევნები დაგმეს კავშირმა, ნატომ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საქართველოს პარტნიორმა სახელმწიფო სხვა პარტნიორმა სახელმწიფოებმა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს კი ცნობენ მხოლოდ ის ქვეყნები, რომლებსაც საქართველოს ეს ტერიტორია დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აქვთ აღიარებული. ამ ქვეყნების ჩამონათვალია რუსეთი, ვენესუელა, ნიკარაგუა, სირია და ნაურო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში არც თუ იშვიათია შემთხვევები, როცა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ესა თუ ის ინფრასტრუქტურული პროექტი იწყება, თუმცა შემდეგ მისი დასრულება ჭიანურდება ან საერთოდ წყდება. ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებენ ხოლმე ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიების არაკეთილ სინდისიერებას, თუმცა სხვა მიზეზებიც გამოავლინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მუნიციპალიტეტებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საზედამხედველო საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი ჩაატარა. ლაპარაკია 2019-20 წლებზე. გამოვლინდა, რომ მუნიციპალიტეტებში საერთო ჯამში 740 მილიონი ლარის ღირებულების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები თავდაპირველად განსაზღვრულ პერიოდზე მნიშვნელოვანი დაგვიანებით შესრულდა. ანგარიშის მიხედვით მთელი ქვეყნის მასშტაბით ფაქტობრივი გარემოება ასეთი იყო. იმის გამო, რომ სამშენებლო კომპანიები სამუშაოების შესრულებას დროულად ვერ ასწრებდნენ, მუნიციპალიტეტების დახმარებით ხელშეკრულებებში შედიოდა ცვლილებები და ხდებოდა ვადების გადაწევა. 2 და მეტი ცვლილება შეტანილია 2166 ხელშეკრულებაში, ხოლო 460 ხელშეკრულებაში ცვლილების რაოდენობა 5-ზე მეტია. ზოგ შემთხვევაში ხელშეკრულების პირობები 15-ჯერ ან 20-ჯერ არის შეცვლილი. აუდიტის ანგარიშის თანახმად, ზოგ შემთხვევაში პროექტების დაგვიანების მიზეზი იყო სამშენებლო კომპანიის არაკეთილ სინდისიერება, თუმცა ხშირია ისეთი შემთხვევაც, როცა თავად მერიამ არასწორად შედგენილი პროექტი შეიძინა. აუდიტის სამსახურმა დოკუმენტების შესწავლით ვერ დაადგინა, თვითმმართველობებმა რა ღონისძიებები გაატარეს პროექტების ავტორების მიმართ. ციტატა აუდიტის ანგარიშიდან. საპროექტო დოკუმენტაციის შესწავლის პროცესში გამოვლინდა გარემოებები, რითაც აშკარად ჩანს, რომ პროექტების ნაწილი იყო უხარისხო. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტები არ ატარებდნენ კანონით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს საპროექტო კომპანიის მიმართ. ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში 9 ჯერ შევიდა ცვლილება საბავშვო ბაღის მშენებლობის ხელშეკრულებაში. საპროექტო დოკუმენტაციაში გადახდილი იყო 10,000 ლარზე მეტი, თუმცა პროექტში გათვალისწინებული არ იყო ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები. არასწორად იყო დაგეგმილი გათბობის სისტემა და ემატა ეზოს მოწყობის სამუშაოებიც. გამოვლინდა შემთხვევა, როდესაც მუნიციპალიტეტმა დაგეგმა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობა. მაშინ, როდესაც საპროექტო დოკუმენტაციაში საერთოდ არ იყო ცენტრალური კედლის მოწყობის სამუშაოები გათვალისწინებული. აუდიტის ანგარიში კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებზე არ არის ლაპარაკი, თუმცა მითითებულია, რომ დაგვიანებით შესრულებული სამუშაოების გამო განსაკუთრებით დაზარალდნენ სკოლის მოსწავლეები და ბაგა-ბაღის აღსაზრდელები. რადიო თავისუფლება მოიკვლია რამდენიმე პროექტი, რომელიც დათქმულ დროში ვერ შესრულდა. მაგალითად, სიღნაღის პირველ და სოფელ ვაქირის საჯარო სკოლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2019 წელს დაიწყო და ერთ წელში 2020 უნდა დასრულებულიყო, თუმცა სამუშაოები ერთი წლის დაგვიანებით 2021 წელს დასრულდა. ამ პერიოდის განმავლობაში მოსწავლეებს განათლება რომ მიეღოთ, მეზობელ მფლობელი სოფლის სკოლებში დადიოდნენ. ტრანსპორტირებას მერია უზრუნველყოფდა, რაშიც დამატებითი ფინანსური რესურსი დაიხარჯა. გარდა ამისა, წნორში 2019 წელს დაიწყო 4 ქუჩის რეაბილიტაცია. გეგმის მიხედვით სამუშაოები 6 თვეში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა პროექტი ამ დრომდე არ დასრულებულა. რადიო თავისუფლება სურდა არსებულ პრობლემებზე პასუხები მიეღო სიღნაღის მერისგან, მალხაზ ბეგიაშვილისგან, თუმცა მან კომენტარის გაკეთებაზე კატეგორიული უარი თქვა. ამის შემდეგ მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური დაგვპირდა, რომ შეკითხვებზე წერილობით გვიპასუხებდნენ, თუმცა პასუხები ამ დრომდე არ მიგვიღია. რადიო თავისუფლებამ კიდევ ერთი პროექტი მოიკვლია, რომლის განხორციელებაც 2020 წელს დაიწყო, თუმცა ამ დრომდე შეჩერებულია. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელ ჭიაურის მოსახლეობას დაპირდნენ, რომ 2021 წელს 75 აღსაზრდელზე გათვლილი ახალი, თანამედროვე სტანდარტებისა და ინვენტარით აღჭურვილი საბავშვო ბაღი ექნებოდათ. ადგილობრივმა ციცინოს ულაბერიძემ სამუშაოების გაჭიანურების მიზეზი ამ დრომდე არ იცის.
სახლში რა უნდა ვასწავლოთ ჩვენ, მითხარით? იმდენს ბაღში, რასაც გამოცდილებას მიიღებენ ბავშვები, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვასწავლით იმას იმდენს. რა გვინდა კაცო, ბაღი უნდა გეიაროს ბავშვებმა და იქნება დროულად გააკეთონ.
ჩვენ ლაგოდეხის მერ ჯონდომ დივნიშვილს ვკითხეთ, რატომ არ დასრულდა მშენებლობა დათქმულ დროში? ეს იყო სამშენებლო კომპანიის პრობლემა თუ პროექტში არსებული ხარვეზი?
გამოწვეული იყო ახლა იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე, რაც ქვეყანაში იყო ზოგადად და მსოფლიოში იყო გამოწვევა. COVID პანდემიის დროს ფასების ცვლილებამაც გამოიწვია და ასე შემდეგ. რაღაც გარკვეული იყო პრობლემები, რომელიც შემდგომ უკვე მთავრობის და სამინისტროს ჩართულობით მოგვარდა და ამ ეტაპისთვის უკვე დაგვიანებით შედარებით, მაგრამ მაინც იწყება.
მაშინ კომპანია გამოვლენილი იყო და ვერ შეასრულა თუ?
არა, მაშინ კომპანია გამოვლენილი არ იყო. მაშინ კომპანია ბოლომდე ვერ მივიდა, ანუ ხელშეკრულების გაფორმება არ მოხდარა და ამ ეტაპისთვის ხელშეკრულებები გაფორმებულია უკვე.
აუდიტის სამსახური რეკომენდაციით მიმართავს მუნიციპალიტეტებს დაანერგონ დამატებითი კონტროლის მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს საპროექტო დოკუმენტაციაში არსებული ხარვეზების გამოვლენას არა მშენებლობის დაწყებისას, არამედ პროექტის მიღება ჩაბარების ეტაპზე. ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ ხელშეკრულების ვადების განსაზღვრისას თვითმმართველობებმა გაითვალისწინონ კონკრეტული პროექტების განსახორციელებლად საჭირო პერიოდი, ხოლო საჯარიმო სანქციები უნდა იყოს უხარისხო შესრულებული სამუშაოების ადეკვატური. ასევე მუნიციპალიტეტების შესაბამისმა სამსახურებმა უნდა შეისწავლონ იმ პირების პასუხისმგებლობის საკითხი, რომლებმაც ჩაიბარეს უხარისხო შედგენილი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და მათ მიმართ გაატარონ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო 24 საათში საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 7 შემთხვევა დადასტურდა. ტესტირებულთა რაოდენობა 5499 იყო. 24 საათში COVID-19-ით კიდევ 6 პაციენტი გარდაიცვალა, რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ დადებითობის მაჩვენებელს, როგორც დღიური, ასევე ბოლო 1 კვირის და ბოლო 2 კვირის 2%-ზე ნაკლებია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ საკოორდინაციო საბჭომ პროცესი სწორად მართა და კოვიდი პრაქტიკულად დამარცხებულიაო. ამასთან საქართველოში ისევ საკმაოდ დაბალია აცრის მაჩვენებელი. გასულ 24 საათში მხოლოდ 151 აცრა გაკეთდა. ქვეყანაში მოზრდილი მოსახლეობის მხოლოდ 43.8% ამ დროისთვის ვაქცინირებული, საუბარია 18 წლიდან ასაკის მოქალაქეებზე. 12-15 წლის ასაკის მოზარდებში სრულად აცრილია 1.85% და 16-17 წლის მოზარდებში სრულად აცრილია 13.77%. სწორედ იმუნიზაციის მნიშვნელობა იყო ერთ-ერთი თემა, რომელზეც ქუთაისში იყო ლაპარაკი. ამ შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ესწრებოდა.
საზოგადოების ჯანმრთელობისთვის იმუნიზაციის მნიშვნელობა, კორონავირუსი როგორც გლობალური გამოწვევა, COVID-19-ის ეპიზედამხედველობა და პროფილაქტიკური ზომები იყო მთავარი თემები სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან ქუთაისში გამართული შეხვედრისას, რომლის ორგანიზატორები იყვნენ გაეროს ბავშვთა ფონდი, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. როგორც ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ თქვა, 2021-2022 წლებში COVID-მა მსოფლიოში იმსხვერპლა გაცილებით მეტი ადამიანი, ვიდრე ტუბერკულოზმა, ჰეპატიტებმა, შიდსმა და მალარიამ. გამკვლელიც შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ეპიციტუაცია მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა, იმუნური მოსახლეობის სასურველი რაოდენობის მიღწევა მხოლოდ ვაქცინაციითაა შესაძლებელი.
საშიშია ახალი მეტად ვირულენტური შტამების წარმოშობა, საზოგადოებრივი ამბავის ახალი გამოწვევა იქნება post-COVID-ი.
ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით, ამჟამად ვირუსი სუსტდება, თუმცა ბუსტერ დოზების საჭიროება ჯერ ისევ აქტუალურია და სპეციალისტები მათი ვადების შესახებ მსჯელობენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ინფორმაციით, მსოფლიო ორგანიზაციის ნეგატიური მოლოდინით პანდემია შესაძლოა გაგრძელდეს ახალი შტამის წარმოქმნით, რასაც ვაქცინის და მედიკამენტების დამატებით მისადაგება დასჭირდება, ხოლო ისტორი მოლოდინით COVID-19-ის სხვების მსგავსად სეზონურ ვირუსად გარდაიქმნება. როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, პანდემიის პერიოდში საქართველოში მნიშვნელოვნად გაუარესდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სხვა პროგრამების განხორციელება, შემცირდა ბავშვების გეგმური იმუნიზაცია და შენელდა C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა.
ბავშვების იმუნიზაციის მოცვა შეგვიძლია, იმიტომ რომ ყველა ყურადღება COVID-ზე იყო გადატანილი და ეხლა თანდათან უნდა დავგოგოთ. საქართველოს ყველაზე დიდი ფლაგმანი პროგრამა, ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა, ძალიან შეგვინელდა.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნიზაციის სამმართველოს ხელმძღვანელი ლიკა ჯაბიძე ამბობს, რომ იმუნიზაციას ისეთივე მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისთვის, როგორც სუფთა წყალს და ჰიგიენური ნორმების დაცვას. ლიკა ჯაბიძე სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ 2020 წელს მსოფლიოში 23 მილიონმა ბავშვმა გამოტოვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რუტინული აცრები, აქედან 17 მილიონს კი საერთოდ არც ერთი აცრა არ ჩატარებია, რაც ბევრად აღემატება გასული წლების ანალოგიურ მონაცემებს.
ეხლა რა განცდები პერიოდია, ცოტა მსუბუქი პერიოდია, თქვა COVID-თან მიმართებაში გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მშობლებმა ბავშვები მიიყვანონ ვაქცინაციას და მიიღონ ყველა აცრა, რომელიც მათ თავის დროზე ვერ მიიღეს.
როგორც ლიკა ჯაბიძე ამბობს, საქართველოში ბავშვების აცრა ტარდება 12 ინფექციის საწინააღმდეგოდ. ვაქცინები შემოდის გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით და ისინი შეესაბამება მაღალ სტანდარტს და ხარისხიანი და ეფექტურია. იმისთვის, რომ დაავადება არ გავრცელდეს, საზოგადოება უნდა იყოს იმუნური, რადგან რაც უფრო მაღალია ვაქცინირებული მოქალაქეების რიცხვი, მით უფრო დაბალია ვირუსის გავრცელება და ლეტალური შემთხვევები აღარ ფიქსირდება. ვაქცინაციას კი განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს COVID-19-ის პანდემიის დასრულებისთვისო, ამბობს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ხათუნა ზახაშვილი და განმარტავს.
თუ ვაქცინის ეფექტურობა არის 80%, მე 75% რო ავცრა საზოგადოების, მაშინ საზოგადოება მეყოლება დაცული. თუ არის ვაქცინის ეფექტურობა 95%, 63%-იანი მოცვა უკვე ეფექტურობას ბაძლებს. სწორედ ამიტომ, რომ ამ ვაქცინების ეფექტურობა არ აღმოჩნდა სამწუხაროდ ინფექციის გავრცელებისადმი ძალიან მაღალი, სწორედ ამიტომ არის მოწოდება ამ COVID ვაქცინებით, რაც უფრო მაღალი გოჩნება ჩვენ საზოგადოების დაფარვა, მით უფრო კარგი ეფექტი მოგვეცემა კოლექტიური იმუნიტეტის შექმნის.
ქუთაისში გამართულ შეხვედრას ესწრებოდა ტყიბულის პოლიკლინიკის ოჯახის ექიმი რიმა გელაძე. მისი ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ბავშვების გეგმური იმუნიზაცია ჩვეული რეჟიმით ხდება, თუმცა COVID-ის საწინააღმდეგო აცრას მოქალაქეები თითქმის აღარ იკეთებენ.
თითოეულმა მსურველი მოდის, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი მასალა არსებობს აცრებთან დაკავშირებით, მის დადებით მომენტებთან დაკავშირებით, მაგრამ რატომღაც მოსახლეობა თავს იკავებს.
ეპიდემიოლოგები და იმუნოლოგები ამბობენ, რომ COVID-ის პრევენციისთვის ვაქცინირებული უნდა იყოს მოსახლეობის მინიმუმ 75%. დღეს საქართველოში აცრილია მოზრდილი მოსახლეობის დაახლოებით 84%. სპეციალისტები მოქალაქეებს ურჩევენ შემოდგომისთვის მომზადებას და ვაქცინაციას, რათა გასული წლის რთული შედეგები არ განმეორდეს.
ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო ამ ქალაქში სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებისთვის საგანგებოდ გამართულ შეხვედრას, რომლის დროსაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები საუბრობდნენ იმუნიზაციის მნიშვნელობაზე, არამხოლოდ COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის საჭიროებასა და მნიშვნელობაზე, არამედ ზოგადად იმუნიზაციის მნიშვნელობაზე. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.